Qadaq qardaşın sözünə ki, bayaqlar misal çəkdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədis gəlir ki, Qarabağlı ağlılar olacaq və siz də misal gətirdiniz ki, hər bir kəsin öz ağlı var. Mən, məsəl üçün, tutaq ki, sən oxumusan o hədisi o cür başa düşmüsən ki, bu illəri 2015-ci ildə işit çıxdı, orada Qarabağlı ağlılarda. Tutaq ki, mən o hədisi oxuyuram, mən də başqa cür başa düşürəm ki, tutaq ki, 3 əsr bundan qabaq orada da bir Qarabağlı ağlılar peyda olmuşdu və mən də onda iddia edim ki, yox, bunlar onlardan idi. Zəhmət olunsa, bu istiqamətə inşallah suala cavab verəcəksiniz ki, yəni ki, heç kimin ağlı ilə götürülməz. Quran sünnə necə ki gətirdiniz
icmada. Sual oldu yoxsa cavab?
İcmada dəlildir.
Bu elə sual oldu ki, içində cavab oldu. Bismillah, velhamdülillah, və salatu və salamu alə rasulillahi, əmmə ba'd. O hədis və o mənada olan hədislər, yəni, belə ümumən səhih hədislərdir. Qardaş qeyd edən hədislər, yəni qara bayraqlılar. Qardaş sualda düz qeyd elədi ki, əxi, indiyənəcən tarix boyunca, nə qədər dəstələr olub, onlar qara bayraqlarla çıxıblar. Və o dəstələr içərisində, yəni bu tam dəqiq məlumat da Allahın izni ilə, hətta mən bu maraq üçün deyirəm, bu dediyim mövzuları biz işi çıxandan sonra oxumamışıq. 5 il, 6 il bundan qabaq oxumuşuq. İndi ne edək ki, bunlar da qara bayraqla çıxdılar. Hətta o qruplar içərisində elə qruplar olub ki, bilə-bilə qara bayraqlarla çıxıblar ki, tarixdə. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisdə vəsf etdiyi bu vəsfə uyğun gəlsinlər deyə. Belə qruplar olub. Bax, məsələn, ona görə Mehdi barəsində firqələr ixtilaf edəndə o şiə firqələrindən bir qrup oldu ki, onlar Abbasın övladlarını yəni Mehdinin Abbasın övladlarından olacağını demişdilər. Demişdilər ki, Mehdi Abbasın övladlarından gələcək. Məlum olan Abbasilər, Əməvilər Abbasilər. Və səbəb olaraq da nəyi gətirirdilər? Səbəb olaraq da gətirirdilər ki, Mehdi barədə, fikir verin qardaşlar, Mehdi barədə, Mehdini müjdəliyən o barədə bəzi hədislər gəlib. O hədislərdə də gəlib ki, bayraq qara olacaq, qara bayraqlılar olacaq. Və Abbasilərdə də bayraq belə idi. Ona görə o dövrdə onlar o hədisləri belə yozmuşdular ki, bu Abbasilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin o vəd elədiyi həmin qara bayraqlılardır. Və o hədislərin o bir ləfsində gəlir ki, hətta qar üstündə belə sürünərək də olsa, gəlin onlara biyyət edin. Məsələn, adi bir misal deyək, Əl-Qaidə. Hansı bayrağına çıxmışdı? Hə? Hə? Yəni, bu nəsə demək deyil. Biz bilirik ki, Mehdi də gələndə bayrağı elə olacaq. Və məsələn, adi bir misal deyim, çox uzağa gedmirəm. 80-ci illərdə Cüheyman fitnəsi. Bilirsiniz ki, Saudiyada Kəbəni ələ almışdılar, mühasirəyə götürmüşlər Kəbəni, girmişlər haramın içinə. Onlar da həmin iddialarla idi. Və onların iddiaları lap daha dəqiq idi. Girdilər Kəbəyə və orada nə qədər qan tökmüşdülər. Və qapıları bağlamışdılar. Və hətta bu dediklərim YouTube-da var. Yəni onların səs yazıları, həmin görüntülər var. Çünki onlar Kəbənin içərisində Kəbənin mikrofonlarına başlayıb danışırdılar. Və özlərinə biyyət tələb edirdilər. Və görün, hansı hədisi dəlil gətirir və orada özünü Mehdi elan edir. Rəhbərləri xavarici olurlar. Onlar özlərini Mehdi elan edirlər. Onda da bəlkə, yəni kimlərsə şübhəyə düşmüşdür. Bilirsiniz, səbəb nədir? Məsələn, insan, şeytan vəsvəsə verir ki, dövlət qurulub. Onda da vəsvəsə verdilər ki, Kəbəni ələ aldılar. Aydındır? Belə, hətta tarixdə olub ki, Qaradaşı götürüblər. 10 illərlə Kəbə Qaradaşsız qalıb. O dəstələr hamısı elə qara bayraqlı olub. Yəni, qara bayraqla insan, yəni, qara bayraq haqq və batıl arasında meyyar deyil. Və həmin o başçıları gəlir Ruknül Yəmən ilə Kəbənin, biliriz, Qaradaşın arasına, bu Kəbə ki, dörd küncdür, o Rukun, yəni künc, məsələn, Ruknül İraq, yəni İraq tərəfə baxan künc, Ruknül Yəmən, Yəmənə baxan künc, o Kəbən künclərin adlarıdır. Ruknül Yəmən ilə Qaradaşın arasında durur və özünə biyyət tələb edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədislərində gəlir axı, Mehdi Ruknül Yəmən ilə Qaradaşın arasında duracaq və nə edəcək? Və insanlar ona beyyət edəcək, beyyət tələb edəcək və insanlar özünə beyyət edəcək və Allah Rasulullah deyir ki, beyyət edin. Yəni, hədisin ümumi məzmunu budur. O da götürüb bu hədisi, gedib durur Ruknül Yəmən ilə Hacar Asvadın ortasında və beyyət tələb edir. Ki, Allah Rasulunun müjdələdiyi mənəm. Məgər o idi, öldürdülər, həlak deylədilər. Və bu dediklərim YouTube-da var, yəni səs yazıları yazılıb, çünki onlar Kəbəni mikrofonlarına danışırdılar və yayılırdı ətrafa. Və özünü Mehdi elan elədi. Aydındır, qardaş. Yəni, bu nəsə demək deyil, bu heç bir, yəni, nə bir dəlil yönü var bunun, heç bir məna kəsb eləmir. Yəni, sizin dediyiniz sualın cavabı budur. Və salam. Yəni, o məntiq nə, qardaşlar? Onda o həmin hadisədə özünü Mehdi elan edən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində vəsf etdiyi ilə üst-üstə gəlir. Və nə üçün deyirəm onların dedikləri daha dəqiq idi? Çünki qara bayraq ümumidir. Tarixdə onsa demək olar, hamı qara bayraqla çıxıb. Aydındır, bu ki deyirlərə yaşıl bayraq, İslamın rəngi, simvolu. Belə olmuyor. Hələ hamısında bayraq qara olub və ya əksəriyyətində. Lakin bu vəsf daha dəqiqdir. Çünki ilk dəfə olmuşdu. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfatından sonra, o, belə deyilir, o hədisdən, o müjdədən sonra ilk belə hadisə olmuşdu ki, kimsə Qaradaşı ilə Ruknül Yəmən arasında dura və özünə beyyət tələb edə. Bu daha şübhə gətirən şeydir. Düzdür mü? Çünki ilk hadisə idi. Və bunun təkrarlanması da qeyri mümkündür və ya çətindir. Alınası şey deyil. Qara bayraq rahatdır. Kimsə Xorasandan bir dəstə yıxsın, qara bayraqla çıxsın ki, mənəm. Bu rahatdır. Necə tarixdə belə şeylər çox olub. Özünü Mehdi elan edən tarixdə yüzlərlə adam olub. Aydın da axı.
Bunlar Mehdi dinlər.
Yox, mən misal kimi gətirirəm ki, bunu. Yəni, başa düşmək üçün bu misalı gətirdim. Yəni, bu hədisdə gələn vəsf çox nadir vəsfdir. İndi elə çıxır ki, Həmin dövrdə onda olan insanlar neynəməli idi? Yəni, həmin dövrdə yaşayan insanlar 80-ci ildə olub, çox uzaq dövr də deyil, yazılar da qalıb. Həmin dövrdə olan insanlar onda bu məntiqlə Allah Rasulun hədisini götürməli idilər və çox nadir hadisə idi. O müjdədən sonra ilk hadisə idi. Deməli idilər ki, yox, 100% budur, həmin məntiqlə, həmin ağılla. Amma nə elədilər? Hədisə baxdılar, yoxsam alimlərə. Və salam, nicət budur. Doğrudan da nicət oldu, doğrudan da sorum ortaya çıxdı ki, bunlar zəlalət əhlidir, nə Mehdi imiş, nə bir şey, hamısı boş xəyallar imiş. Ortaya çıxdı da, nə ilə ortaya çıxdı? O zaman ki, insanlar alimlərə döndülər. Heç kəs o hədisi götürmədi dəlil, heç kəs o hədisə baxmadı. Məsələ budur, qardaşlar. Bu ümmət alimsiz deyil ki. Necə olur ki, mən dinimi əvvəlindən sonunacan, əvvəlindən sonunacan, həm əqidə yönündən, həm əməl yönündən bu alimlərə etibar eləmişəm, dinimi etibar eləmişəm, əmanət eləmişəm, bütün dinimi, ən xırda məsələdən, ən böyük məsələyəcən. Bu məsələ gələndə, yox siz durun kənarda, bu mənliydi, mən özüm aliməm, bu nə mənhəcdi, bu nə yoldu? Bu ümmət alimsiz deyil. Əlhamdülillah, alimlər var. Və xüsusən də ki, fiqihdə fiqhun navazil deyilən şey var və ya fiqhul vaqi. Yəni, lor dildə desəm, yəni müasir fiqhi məsələlər, məsələn, tutaq ki, elə məsələlər var ki, o məsələlərdə konkret sən Quran və sünnədən dəlil tapa bilməzsən. Yəni, müasir məsələlərdir. Tutaq ki, suyunu mayalanma olar ya olmaz. Bu məsələni sən gedib Quran və sünnədən dəlini axtarmayacaqsan ki, istər istəməz baxırsan sən alimlərə, ki, görək alimlər bu məsələdə nə deyir və bank məsələləri, ticari məsələləri çıxır ortaya, cürbəcür, düzdürmü? Kredit və s. Bunları deyirlər fiqhun nəvazil. Hələ belə adi məsələlərdə mən deyirəm. Bu cür böyük məsələlərdə necə? Yəni, mən dinimi əmanət eləmişəm o alimlərə. Mənim üçün dəstəmaz məsələsi, namaz məsələsi, oruc necədirsə, bu məsələ də eynidir. Yəni, din bir bütündür, parçalanmır. Yəni, bu mənlik idi, bu sənlik, belə deyil.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.